რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში აღნიშნავენ ჩერნობილის კატასტროფის 20-ე წლისთავს. სომხეთში უშიშროები ზომები გამკაცრდა ერევანში ავტობუსის აფეთქების შემდეგ. ბარაკ ობამას აზრით პუტინი ცდილობს ძირი გამოუთხაროს ევროპის ერთიანობას. გიორგი კვირიკაშვილი ვაშინგტონში შეხვდა სენატორ ჯონ მაკეინს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინაში აღნიშნავენ ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიის 20-ე წლისთავს. ხსოვნის ცერემონია და მთელი რიგი ღონისძიებები იმართება მსოფლიოს ისტორიაში უმძიმესი სამოქალაქო ატომური კატასტროფის მორიგ წლისთავზე. 1986 წლის 26 აპრილს რეაქტორზე აფეთქების შედეგად წარმოქმნილი რადიოაქტიური ხრუბელი უკრაინის საზღვრებს გასცდა და რუსეთში, ბელორუსიაში, ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებშიც გავრცელდა. ჩერნობილის კატასტროფამდე ატომურ ელექტროსადგურში დასაქმებული მუშებისთვის აგებულ ქალაქში სლავუტიჩში დღეს გამართა ცერემონია დაღუპულების ხსოვნის პატივსაცემად. ცერემონიაში მონაწილეობდა ვასილი მარკინიც, ის ინჟინერი იყო ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურში ავარიის დროს.
ეს ტრაგედია სიცოცხლის ბოლომდე გაკვება. მე ვერ დავივიწყებ და ვერც ვერავინ დაივიწყებს, ვინც ეს ყველაფერი პირველი დღიდან გამოიარა. მე მაგალითად იქ ვიყავი ავარიის პირველი დღიდან, 26 აპრილიდან.
უთხრა სლაუტიჩში ცერემონიის მონაწილემ საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის კორესპონდენტს. დღესვე მოგვიანებით ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურთან გამართება ცერემონია, რომელსაც უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო დაესწრება. 2010 წლიდან მიმდინარეობს სამუშაოები დაზიანებულ რეაქტორზე სარკოფაგის ასაშენებლად. ამჟამად რეაქტორში სავარაუდოდ 200-მდე ტონა ურანი რჩება. სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა პოლიციას დაავალა უშიშროების ზომების გამკაცრება მას შემდეგ, რაც წუხელ ერევანში ავტობუსის საფეთქების შედეგად დაიღუპა ორი მგზავრი, დაიჭრა 7 ადამიანი. სომხეთის საგანგებო მდგომარეობათა სამინისტროს ცნობით, საფეთქება ადგილობრივი დროით დაახლოებით 22 საათზე მოხდა ქალაქის ცენტრის მახლობლად მდებარე რაიონში. აფეთქების მიზეზი ჯერ უცნობია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, მისი რუსი კოლეგა ვლადიმირ პუტინი საფრთხეთ აღიქვამს ევროპის ერთიანობას და ცდილობს ძირი გამოუთხაროს მას. ტელეკომპანია CBS News-თან ინტერვიუში, რომელიც დღეს გავაეთერში, ობამას მაგალითად მოხავს ევროპაში მიგრაციით გამოწვეული კრიზისი. მისი აზრით, კრიზისის შედეგად ულტრამემარჩვენე ნაციონალიზმის გაძლიერებას და ევროპის ერთიანობისთვის საფრთხის შექმნას ზოგ შემთხვევაში იყენებს ხალხი, როგორიცაა ვლადიმირ პუტინი. ობამას თქმით, ის ცდილობდა პუტინი დაერწმუნებინა, რომ ნატო და ევროკავშირი საფრთხეს არ უქმნიან მოსკოვს, მაგრამ ჯერჯერობით პუტინს ამის ბოლომდე არ შერაო, დასინა ობამა. 26 აპრილს ანუ დღეს შეერთებული შტატების 5 შტატში იმართება შიდაპარტიული არჩევნები, რომელთა შედეგებით შესაძლოა გადამწყვეტი აღმოჩნდეს პრეზიდენტობის დემოკრატი და რესპუბლიკელი კანდიდატების გამოსავლენად. ჰილარი კლინტონის წარმატების შემთხვევაში ის მიუახლოვდება დემოკრატ კანდიდატად ნომინაციის შანსს სენატორ ბერნი სანდერსთან დაპირისპირებაში, ხოლო დონალდ ტრამპი, რომელიც პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად დასახელებისთვის იბრძვის, გამოთქვამს რწმენას, რომ 26 აპრილში და პარტიული არჩევნების შედეგად კიდევ უფრო გასდის უპირატესობას, რომელთაც უსწრებს ორ მედოქეს, სენატორ ტედ კრუზ და გუბერნატორ ჯონ კასიჩს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ვაშინგტონში შეხვდა შეერთებული შტატების სენატის სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარეს ჯონ მაკეინს. პრემიერის პრესამსახურის ცნობით, შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოსა და შეერთებული შტატების სტრატეგიული ურთიერთობის ძირითადი საკითხები: ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესი, საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლაში საქართველოს წვლილი და ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება. პრემიერის პრესამსახურის ცნობით, გიორგი კვირიკაშვილმა ჯონ მაკეინს გააცნო საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული და ეკონომიკური რეფორმების დღის წესრიგი. თავის მხრივ სენატორმა მაკეინმა კიდევ ერთხელ გამოხატა მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Can be found. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast wind, sailing on summer breeze.
skipping over the ocean like a stone. Like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Without a love of my own. softly appear
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
something on your mind by the way you look at me. There is something on your mind, baby, by the way you look at me. And what you're thinking brings happiness, oh, and it'll bring misery. Please, please don't try to tell.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, after you have done all you could do and you can't take no more, then you go downtown and you get your big baseball bat and you come back on the scene where the both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see, everybody that comes through the door. And just as you make up your mind that you're gonna try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind. So you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look about you and she say,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
ჰეიდრიჩა! 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 malgré la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სპასიხშენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. დევნილთა პრობლემებზე თბილისში საერთაშორისო კონფერენციაზე იმსჯელეს. ქუთაისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრები კოლეგის გამბოდიშის მოხდას მოითხოვენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ევროპის ერთიანობაში საფრთხეს ხედავს და მის დარღვევას ცდილობს. ამის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა ტელეკომპანია CBS-თან ინტერვიუში. ობამას თქვით, პუტინი ცდება, როცა ნატოს და ევროკავშირის საფრთხე დაღიქვამს. მე მას ვუთხარი, რომ სინამდვილეში სწორი გზაა, თუკი ძლიერი და ერთიანი ევროპა ითანამშრომლებს ძლიერ და გარე სამყაროზე ორიენტირებულ რუსეთთან, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და დასწინა, რომ ამაში რუსეთის პრეზიდენტი საბოლოოდ დარწმუნებული ჯერ არ არის. ბარაკ ობამა საპასუხოდ პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთს საფრთხე დაღიქვამს თავად ნატო, მაშინ როცა მოსკოვი ყველა სახელმწიფოსა და გაერთიანებასთან კეთილი ურთიერთობების მომხრეა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტს განაგზობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. ვაშინგტონში შეხვდა სენატორებს ჯონ მაკეინს და ასევე ჯონ სეშენს. შეხვედრებისას განიხილებოდა საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული ურთიერთობის ძირითადი საკითხები, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი, ასევე საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები. სენატორებთან, სეშენსთან და მაკეინთან შეხვედრებს ესწრებოდნენ საგარეო საქმეთა და ეკონომიკის მინისტრები მიხეილ ჯანელიძე და დიმიტრი ქუმსიშვილი და პარლამენტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარე თედო ჯაფარიძე. შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტისას გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდა ატლანტიკური საბჭოს წევრებს და საექსპერტო წრეების წარმომადგენლებს. ვაშინგტონში გამართული ამ შეხვედრის მონაწილეებმა ისაუბრეს სხვადასხვა სფეროში საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივასა და საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. როგორც პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 95 წლის თავს საქართველო ხვდება ქვეყანაში განხორციელებული დადებითი ცვლილებები და საგარეო პოლიტიკური კურსის მიმართ ქართველი ხალხის უცვლელი მხარდაჭერით. ატლანტიკური საბჭოს პრეზიდენტის ფრედერიკ კემპეს თქმით, გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრისას განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა ნატოს მომავალ სამიტზე და ასევე საქართველოში მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზე. ფრედერიკ კემპე აღნიშნა, რომ ვაშინგტონში პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს დიდ პატივს სცემენ მისი ხედვების და პროცესების მისეული აღქმის გამო. ამავე შეხვედრის კიდევ ერთმა მონაწილემ, მაკენის ინსტიტუტის დირექტორმა დევიდ კრემერმა განაცხადა, რომ მისი აზრით გიორგი კვირიკაშვილმა კარგი სამუშაო შეასრულა პრემიერის თანამდებობაზე მოკლე დროში. ფიქრობ, პრემიერის ვიზიტი მნიშვნელოვანი და დროულია, ის გამოირჩევა თავაზიანობით, მის ქმედებებში ჩანს დამაჯერებლობა და ჩემი აზრით მისი პრიორიტეტები ასახავს საქართველოს პრიორიტეტებს, განაცხადა დევიდ კრამერმა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ნაციონალური მოძრაობის რუსთავის ორგანიზაციის წევრის მამუკ აბულაძის ცემის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროდან სააგენტო ინტერპრესნოს აცნობეს, რომ მიმდინარეობს ინციდენტში მონაწილე პირების გამოკითხვა. ნაციონალური მოძრაობა მისი წევრის მამუკ აბულაძის ცემაში რუსთავის მერის მაღალჩინოსნებს ადანაშაულებს, რასაც თავის მხრივ უარყოფენ რუსთავის მერიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დევნილთა დაიძულებით გადაადგილებულ პირთა პრობლემებზე იყო მსჯელობა საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელსაც თბილისმა უმასპინძლა. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ წარმომადგენლები იმპოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან, სადაც შეიარაღებული კონფლიქტები მიმდინარეობდა ან დღესაც მიმდინარეობს. საერთაშორისო ფორუმზე განხილულ საკითხებსა და მონაწილე ქვეყნების მთავრობებისთვის გაგზავნილი მიმართვის შინაარსზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიკი ამბობდა.
იძულებითი გადაადგილება, გამოწვევები, გამოცდილება და პერსპექტივები. ასე ერქვა საერთაშორისო კონფერენციას, რომელიც ორი დღის განმავლობაში თბილისში მიმდინარეობდა. კონფერენცია იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაციათან ხმობის მუშაობის 20 წლისთავს მიეძღვნა. კონფერენციაზე ჩამოვიდნენ იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკითხების სპეციალისტები და ადამიანის უფლებადამცველები უკრაინიდან, რუსეთიდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან. კონფერენციას ესწრებოდნენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, დევნილთა საკითხებზე მომუშავე ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები და კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრები დევნილები. კონფერენციაზე ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად იძულებით გადაადგილებულ პირთა არაინფორმირებულობა დასახელდა. ხშირია შემთხვევები, როცა დევნილებმა სახელმწიფო და საერთაშორისო ორგანიზაციების სერვისების შესახებ არაფერი იციან. გალინა ქელეხსაევა შავშების დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. მისი თქმით, კონფერენციაზე მიიღო ისეთი ინფორმაცია, რაც აქამდე მისთვის ცნობილი არ ყოფილა.
საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციებსა დიდი წვლილი აქვს შეტანილი დევნილთა განვითარებაში, გაუმჯობესებაში, მაგათი ეკონომიკური და სოციალური პირობების. ბევრი რამე არ ვიცოდით, გავიგეთ.
კონფერენციის მონაწილეებმა ჯგუფებში იმუშავეს, სადაც განხილული იყო დევნილთა პრობლემების გრძელვადიანი გადაწყვეტილებები, კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალების და გოგონების მდგომარეობა, დევნილები მასმედიის სარკეში, რეგიონული უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის საკითხები. რუსეთში არსებულ რთულ ვითარებაზე ისაუბრა ორგანიზაცია სამოქალაქო თანადგომის ხელმძღვანელმა სვეტლანა განუშკინამ. მისი თქმით, რუსეთში არასამთავრობო სექტორს მეტად რთულ პირობებში უწევს მუშაობა. ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში შეტანილ ორგანიზაციებს კი მთლიანად გადაკეტილი აქვს სახელისუფლებო სტრუქტურებიდან ინფორმაციის მიღების წყაროები. განუშკინას აზრით, მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შეინარჩუნონ ერთმანეთთან ურთიერთობა და ერთად იფიქრონ პრობლემების მოგვარებაზე.
ფიქრობ, ბევრი საერთო პრობლემა გვაქვს, რადგან ისტორიული წარსული გვაქვს საერთო. ამიტომ მნიშვნელოვანია ერთმანეთთან შეხვედრა და მსჯელობა. კავშირები არ უნდა დავკარგოთ კონფლიქტების არსებობის შემთხვევაშიც კი. ბედნიერი ვარ, რომ აქ უკრაინელ კოლეგებს ვხედავ. ამას ვერ გააკეთებს ხელისუფლება, ეს უნდა გააკეთოს სამოქალაქო საზოგადოებამ. განსაკუთრებით კონფლიქტების დროს ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ადამიანური კავშირები და საერთო პოზიციები.
აზერბაიჯანული საზოგადოებრივი გაერთიანების ჰუმანიტარული კვლევების ხელმძღვანელი ავაზ გასანოვი ამბობს, რომ მაშინ როცა პოლიტიკოსები და ხელისუფლების წარმომადგენლები საერთო ენას ვერ პოულობენ, სამოქალაქო საზოგადოების როლი უსაფრთხოების საკითხების გადაჭრაში უფრო მეტად იზრდება.
Очень много вызовов сейчас видим со стороны активизации России в регионе.
დღეს ძალიან ბევრ გამოწვევას ვხედავთ რეგიონში რუსეთის გააქტიურების მხრივ. მნიშვნელოვანი ხდება თურქეთის ფაქტორიც, რასაც ემატება იზოლაციიდან ირანის გამოსვლა და ამან შესაძლოა დამატებითი გავლენა მოახდინოს რეგიონის უსაფრთხოებაზე. ამიტომ საჭიროა ჩვენი ხედვის გადასინჯვა და იმის განსაზღვრა, თუ რა არის გასაკეთებელი საიმისოდ, რომ თავიდან ავიცილოთ ახალი დევნილების და იძულებით გადაადგილებული პირების გაჩენა.
კონფერენციის მონაწილეებმა ხელისუფლებისადმი რეკომენდაციების პაკეტი მიიღეს, რაც გულისხმობს სამოქალაქო საზოგადოების ერთიან პოზიციას კონფლიქტების მშვიდობიანი გზებით მოგვარების თაობაზე. იძულებით გადაადგილებულ პირთა ღირსეულ განსახლებას და მათთვის ნორმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნას, ქალთა გააქტიურებას პრობლემების მოგვარების და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. კონფერენციის მასპინძელი, იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია თანხმობის ხელმძღვანელი იულია ხარაშვილი ამბობს, რომ მედიის ჩართულობა და საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდა ამ პრობლემების მოგვარების გზაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია.
მედია ძალიან ხშირად საუბრობს პირა ცხოვრებაზე ან საერთო ცხოვრებაზე, ვთქვათ, ვასკლავების, მაგრამ ის ქალები, რომელიც ნამდვილად ღირსია, რომ მათი ცხოვრება იყოს როგორც მაგალითია, ისინი ჩედულში რჩებიან ყოველთვის. ეს ქალები არიან ნამდვილი გმირები.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ მათი კოორდინირებული მუშაობით და ხელისუფლების მუდმივი ჩართულობით რეგიონში იძულებით გადაადგილებული პირების ჰუმანიტარული პრობლემების მოგვარება შესაძლებელია. ამისთვის მთავარია მონდომება, ამ საქმეში თვითონ დევნილების ჩართვა და გააქტიურება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გუთაისის საქართველოს უმრავლესობის წევრები კოლეგისგან ბოდიშის მოხდას მოითხოვენ. უთანხმობის მიზეზად იქცა სატელევიზიო ინტერვიუ, რომელშიც საქართველოს რესპუბლიკელმა წევრმა კოლეგების მიმართ რამდენიმე ბრალდება გამოთქვა. დეტალებს ქუთაისიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა გაჭკაჭიშვილისგან.
Kutaisi საკრებულოს უმრავლესობის წევრები ბოდიშის მოხდას მოითხოვენ უმრავლესობის წარმომადგენლისგან რესპუბლიკელი ნატო ქათამაძისგან. დაპირისპირების მიზეზად იქცა ადგილობრივი ტელეკომპანიის რეონის გადაცემა ობიექტურ აზრში ნატო ქათამაძის მიერ საკრებულოს მიმართ გამოთქმული კრიტიკული შენიშვნები და ბრალდება, რომ საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე კონსერვატიული პარტიის წევრი ნიკოლოს ლატარია ლობირებს ისტორიული ოქროს ჩარდახის მიმდებარე ტერიტორიაზე კაფე ბარის მშენებლობას. თავად ნიკოლოს ლატარია ამბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს და მითოლოგიური გემის არგოს ფორმის ობიექტის მშენებლობით გამოწვეულ პროტესტს პოლიტიკურ სპეკულაციად მიიჩნევს. ნიკოლოს ლატარია ნატო ქათამაძეს ნაციონალურ მოძრაობასთან კავშირში ადანაშაულებს.
როდესაც გუნდში და უმრავლესობაში ხარ, იქ უნდა იმუშაო იმ გუნდთან ერთად. თუ ოპოზიციაში ხარ, მაშინ ოპოზიციაში უნდა იყო. პირდაპირ მაქვს ინფორმაციები, რომ ის თანამშრომლობს ნაციონალურ მოძრაობასთან და მე ამას აუცილებლად დავამტკიცებ.
ტელეკომპანია რიონის ეთერში ნატო ქათამაძის მიერ გამოთქმულ კრიტიკას პოპულიზმად მიიჩნევს ქუთაისის საკრებულოს დეპუტატი ეროვნული ფორუმის წევრი გელა გაბადაძე.
გაუგებრობა ნატომ შეურაცხყოფა მიაყენა პარამარტო ნიკალატარიას თლიანად საკრებულოს თითქოს მხოლოდ ის აკეთებს საქმეს საკრებულოში, რომ დანარჩენი დეპუტატები ყველანი უსაქმურები ვართ, რომ ის მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც მოდის ჩვენ არ ხვდებით მათ და ისღებულობს, ეს არის რა თქმა უნდა სიცრუე და მის მხრიდან ეს პირველი არ არის, ვალდებულია ან დაამტკიცოს ეს თან და ბოდიში უნდა მოიხადოს.
საკრებულოს რესპუბლიკელი წევრისგან ნატო ქათამაძისგან ბოდიშის მოხდას ითხოვს ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე უპარტიო დავით თვალიც.
ქუთაისის საკრებულო არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო პროდუქტიული საკრებულო და სწორედ რომ ამ მუშაობის შედეგად იყო ის გაწმილება და ის ტკივილი, რომელიც გამოიწვია თითოეულ დეპუტატში, რომლებიც მართლა ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებენ. როდესაც მათი საქმის დაუნახაობა სწორედ რომ კოლეგიდან არის და ეს არ არის დაუნახაობა რეალური, ეს არის დაუნახაობა ხელოვნური, ამასთანავე არის სრულპენტელობა იმის, რომ თითქოს კონკრეტულად მისი მხრიდან აკეთება ბევრი საქმე, როცა ამის საპირისპიროს დამადასტურებელი ბევრი დოკუმენტი შეიძლება მოიძებნოს და დაინტერესების შემთხვევაში მეც შემიძლია წარმოადგინო ასეთი მასალები.
ბოდიშის მოხდას არაპირებს თავად ნატო ქათამაძე. მისი შეფასებით ქუთაისის საკრებულოს უმრავლესობის წარმომადგენელთა გაღიზიანება საპარლამენტო არჩევნებისთვის ქუთაისის ერთ-ერთი ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად მისმა დასახელებამ გამოიწვია.
ეჭვი მაქვს ის კამპანიური ხასიათი, რაც ჩემ წინააღმდეგ ბოლო პერიოდში აგორდა, არის პოლიტიკური, ვინაიდან გავაჟღერე ჩემი სურვილი ქუთაისის ერთ-ერთ მაჟორიტარობასთან დაკავშირებით. ჩემში ხედავენ სერიოზულ პრობლემას, რადგან ვერ დამაშანტაჟეს, ვერაფრით ვერ გამაჩუმეს, ვერ მომისყიდეს, ცდილობენ როგორმე თუნდაც აი ამ მდგომარეობით გამომიყვანო მწყობრიდან. მე მივმართავ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, იქნებ დაინტერესებს ქუთაისის თვითმმართველობაში არსებული მდგომარეობით.
ქუთაისის საკრებულოს წევრის რესპუბლიკელი ნატო ქათამაძის განცხადებითვე ამომრჩეველმა საკრებულოს დეპუტატებს ნდობა საქმის გასაკეთებლად გამოუცხადა და არა პასუხისმგებლობის უგულებელ ყოფისთვის. ნატო ქათამაძის თქმით, დეპუტატები მაღალ ხელფასთან ერთად ანაზღაურებას იღებენ ზეგანაკვეთური შრომისთვის, მათი უმრავლესობა კი სამსახურში არ დადის.
დაკაჭკაჭიშვილმა კი ამბობდა იმის შესახებ, თუ რამ გამოიწვია უთანხმოება ქუთაისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრებს შორის. პროგრამის ბოლოს თემა, რომელიც დღეს საკმაოდ აქტუალური იყო ნაციონალურმა მოძრაობამ, ბიძინა ივანიშვილი და ადანაშაულა თბილისის ბოტანიკური ბაღისთვის 4 ჰექტარი ტერიტორიის წართმევაში. ბოტანიკურ ბაღში გამართულ პრესკონფერენციაზე ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნიკა მელიამ განაცხადა, რომ ეს 4 ჰექტარი ტერიტორია ბიძინა ივანიშვილმა თავის რეზიდენციის ტერიტორიას შეუერთა. გარდა ამისა, მელიას ინფორმაციით თბილისის ბოტანიკური ბაღის მიმდებარედ 29 ჰექტარ ტერიტორიაზე აღარ აშენდება კრწანისის შინდისის დამაკავშირებელი ახალი გზა, რადგან ნაციონალური მოძრაობის განცხადებით ამ ტერიტორიის დასაკუთრებაც ბიძინა ივანიშვილს სურს. ნაციონალურმა მოძრაობამ თბილისის მერს დავით ნარმანიას მისცა რამდენიმე საათი იმისთვის, რომ ბოტანიკურ ბაღს დაუბრუნოს თავისი ტერიტორია და 29 ჰექტარზე აუქციონი აღარ გამოაცხადოს. უფრო კონკრეტულად კი საჯარო დაპირებისთვის მიეცა მერს რამდენიმე საათი. თავის მხრივ ბოტანიკური ბაღის ადმინისტრაციამ გავრცელა საკმაოდ ვრცელი განცხადება, რომელშიც საზოგადოებას მოუწოდა ზედაპირულ ინფორმაციაზე დაყნობით დასკვნას ნუ გამოიტანს. როგორც ადმინისტრაციის განცხადებაშია ნათქვამი,
ბაღისთვის მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ტერიტორიის საერთო ფართობის უცვლელად საზღვრების კორექტირებასთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებას, რაც თავად ბოტანიკური ბაღის ადმინისტრაციისგან ინიცირებული ხანგრძლივი კონსულტაციის შედეგია. ფართის კორექტირებით ბოტანიკურ ბაღს სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში დღემდე გამოუყენებელი აუთვისებელი ქვაღორღიანი განაპირა ფერდობის სანაცვლოდ შემოუერთა მისი განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი ვაკე ტერიტორია თაბორის მთაზე, სადაც უკვე გაშენებულია ხეხილოვან მცენარეთა კოლექცია და მიმდებარე ტერიტორიას ბაღის თემატური განვითარებისთვის დიდი პოტენციალი გააჩნია. ნათქვამია ბოტანიკური ბაღის ადმინისტრაციის განცხადებაში, ადმინისტრაცია მოქალაქეებს მოუწოდებს ადგილზე მივიდნენ და იქ გაეცნონ რეალურად არსებულ ვითარებას. გვასმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River, near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator, but Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as, in many ways, essential to someone's independence and their ability, therefore, to participate in a Republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, as they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11th, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. One of Hamilton's friends explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years. After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25...